kodolmagnētiskās rezonanses aparāts ir ļoti nozīmīgs gan reģionam, gan pilsētai. Jo tuvākais šāda līmeņa aparāts ir Daugavpils reģionālajā slimnīcā.
Jaunus celtajā Rēzeknes slimnīcas piebūvē atklājot kodolmagnētiskās rezonances kabinetu stāsta Rēzeknes slimnīcas valdes locekla Irēna Rimša. Uzsverdama, ka 21. Gadsimtā daudzprofilu un neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcai ir grūti strādāt bez šāda diagnostiskā aparāta, kas dot iespēju ļoti dziļā audu slānī konstatēt pacientam patoloģiju.
Un pat cik mums ir neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīca, kur mēs operējam dažādus smagus stāvokļus, tad, lai precizētu diagnozi, jo pēc tam, jau tad, kad tu zini šo diagnozi, precīzo diagnozi, ja, tad tev ir daudz lielākas iespējas sekmīgi viņu ārstēt.
Līdz šim līdzīgus izmeklējumus Rēzeknē veica privāta firma. Tagad šāda daudzkārt jaudīgāka kodolmagnētiskās rezonances iekārta būs pašai slimnīcai, kas palielinās iespēju pieņemt nevien ambulatoros, bet arī stacionāros pacientus un slimnīcai paverot vēl plašākas iespējas. Rēzeknes slimnīcas diagnostikas centra vadītājs Juris Apelis savukārt uzsver, ka ļoti svarīgi ir, lai pēc šādiem nopietniem izmeklējumiem sekot arī adekvāta rīcība.
Neirologijas, neirokirurgijas nodaļu tiešām tiem slimniekiem ir visvairāk vajadzīga šitā iekārta. Tur, es domāju, viņi ir pietiekoši kompetenti, lai varētu adekvāti palīdzēt, bet slimniekam jau nav obligāti jārasties pie mums, izmeklējoties šeit, viņš var braukt tālāk specializētos centros, kur nav jāatkārtot izmeklējumi.
Juris Apelis atzīst, ka tā kā šāda veida aparatūra vēl ir tikai Daugavpilī, sagaidāms, ka uz izmeklējumiem Rēzeknē pacienti brauks no visai plaša reģiona. Lai arī kodolmagnētiskās rezonances aparāts iegādāts jau šī gada janvārī uzstādīts un pacientiem pieejams, tas ir tikai tagad, kas daudzos pilsētas iedzīvotājos bija radījis zināmu neapmierinātību. Slimnīcas vadība, kas darbu ārstnieciskajā iestādē uzsākusi vien šī gada septembrī, aizķeršanos skaidro ar neprecizitātēm un kļūdām sākotnējā projekta dokumentācijā. Kopumā šāds kodolmagnētiskās rezonances kabinets Rēzeknes slimnīca izmaksājas nepilnus 700 tūkstošu slatu. Kas pilnībā sekti no ārstniecības iestādes līdzekļiem.
Ar šo magnetisko rezonansi pusotras tēslu mēs varam izmeklēt galvo ar asinsvadu programmu, tad mēs varam visas asinsvadi paskatīties, tāpat arī kaklai daļai mēs varam asinsvadi paskatīt, kā ar kontrastu, tā ir bez kontrasta, visa muguriņa, ceļa locitavas, plecas locitavas, pēdas locitavas, pagaidām.
Jaunās iespējas atklāja diagnostikas centra vecākā māsa Valentīna Brencova ar nožēlu atzīta, ka valsts kvotas izmeklējumiem Rēzeknes slimnīcā pagaidām nesot, un kamēr kvotas netiks piešķirtas, ambulatorajiem pacientiem būs jāmaksā pilna izmeklējuma maksa.
Ja nav kvotas, tad patiešām, kā Rēzekne ir daudz tādas maz nodrošinātas ģimenes, un maksāt 70 vai 112 lati, tas ir dārgi. No...
Slimnīcas vadība gan cer, ka kvotu sadala nākamā gada otrajā pusē varētu tikt pārskatīta par labu Rēzeknes slimnīcai. Neskatoties uz to, ka vismaz pagaidām valsts kvotas šiem izmeklējumiem piešķirtas, nav, slimnīcas vadība iekārtā ieguldītos līdzekļus cer atpelnīt 3-4 gadu laikā.
Pat cik stacionārajiem slimniekiem šis izmeklējums ir iekšā jau gultas dienas cenā, tad pirmkārt jau ies katru dienu stacionārie slimnieki, kam tas ir nepieciešams, pēc tam ies maksas pakalpojumi. Tāpat domājam, ka ar laiku mēs varbūt arī attīstīsim ambulatoros pakalpojumus, vispār slimnīca ambulatoros pakalpojumus un tādī skaitā arī ambulatoros pakalpojumus magnētiskai rezonansei.
Nākotnes plānus atklāja Rēzeknes slimnīcas valdes locekle Irēna Rimša atklādama, ka uz izmeklējumiem jaunajā kodolmagnētiskās rezonances kabinetā pacientu pieraksts jau aizpildīts līdz pat gada beigām. Renāte Lazdiņa, Speciāla Latvijas radio.